Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið í sæl, við heilsum ykkur Arnþrúði Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Við ætlum að ræða málin hér svona úr öllum áttum þar að koma sumar og við erum auðvitað að taka móti því fagnandi og það kemur til okkar Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur. Ha?
Gestur okkar?
Já, heldur betur. Jú, hann kemur inn bara svona hvað á hverju en hérna það eru auðvitað fjölmörg mál sem að, við erum að skoða frétti Pétur þá eru svo margvíslega frétti núna að það eiginlega það bara jafnvel betra að sleppa þeim eða hvað? Nei,
já, ekki alveg. Já, það var rétt ýmislegt í morgun í þættunni og okkur.
Já.
Morgun þættunum.
Já.
Og það svona verið að tala Davos dömurnar líka.
Já, jú, jú, það allt í gangi núna og hérna þetta það komið mikil spenna í kringum forsetaframboðið.
Já.
Og hérna, þær voru nú hér í gæri með tveir miðlar, hún Guðrún Kristín sem er nú alltaf jafn fyndin, ég vil nú segja það. En hún getur verið ansi, hérna, nösk á að sjá svona fram í tíman, en kannski máli að maður veit ekki hvað ár það er. Hún hefur til dæmis haldið því fram statt og stöðut í marbun reyna að ströggla við hana að, hérna, að Lilja Alfreðsdóttir myndi bjóða sig fram til embættisforseta Íslands. En, og hérna, ég hef sagt, nei, hún ekkert að fara í það. Víst, hún á eftir að gera það.
Já.
Þú veist, en þá veit maður ekki, ég trúði að væri núna, ég spurði Lilju um þetta að þessu. Ég bara sagði Lilja, segði mig satt, er það bara? Og hún bara hló svoleiðis og skemmti sér konunglega yfir þessu, hélt nú ekki. En eins og það eru tveit dagar eftir. Hún gæti sendin.
Já, lögmál tímans gilda með öðrum hætti hjá miðlum með þessum.
Já, algjörlega, þeir eru ekki þá sama tímatali og við hinn.
Nei.
Þannig að, en það er svona þegar maður lítur tilbaka með það, að þá svona oft sér maður það eftir einhver ár hvað viðkomandi var að segja. Og svo er það eitthvað sem byrtist löngu setna sem maður held að væri þá bara í nútímanum.
Það voru nú að segja ýmislegt annað.
Já, já, en það voru nú samt að segja svo þetta að forsetinn yrði, þetta yrði ljósarð kona.
Já.
Og þær eru nú nokkra ljósarðar þarna. Og þannig að hérna...
Það meina að Davos, hérna, döfbundar náu völdum.
Já, njá, það er ekkit víst. Þannig er líka til dæmis ljósarð. Hún Ástís Rán, hún komin með 1500 undirskriftir
já, já.
Og hún náttúrulega stór glæsili, hún eftirmynda Marley Monroe, í raun og veru, hún svo flott. Og var
Marley
ekki
Monroe? Flott,
já, var ekki flott að hafa hann á Bessastöðum. Hún ætlar að hafa bara svona...
Marlin söng fyrir forsetan en var ekki forsetan.
Nei, hún söng fyrir Kennedy, já, það er alveg. Já. En við skulum nú sjá hvernig þetta allt er, en þetta er allavega, ég venn að segja það, ég sendi nú bara öllum frambjöðundum, bara stuðnis og bara til kveðjur því þetta er gríðalegt ála á þessu fólki og örglega erfitt, en viðum bara eftir að sjá meira af öllum þeim frambjóndu sem að hafa náð þessum 1500 undirskriftum og komast í seinni umferðina ef svo má segja.
Þú talar um þetta sé erfitt. Já. Ef við berum þetta sama við fórseta kostingar í Bandaríkjunum, þá er þetta ekki erfitt.
Talar nú ekki um þau óskup. Já, það er alveg ótrúlegt
hvað menn þurfa að gangast undir þar.
Já, en það hérna, já, það er náttúrulega alveg skelfilegt, sko. En já. Þar eru orðin, þetta er á miklu sko náttúrulega harri skala þannig, þarna eru hvað 350 miljónir manna ja, og, og jafnvel meira núna.
Já, þú menna með alla ólöglega.
Já. Og já, það er náttúrulega fólk sem er jafnvel fær að kjósa vegna þeir byggja ekki skilríki.
Já, það er spurning hvernig það gengur. Það getur verið alls konar vandamál kringum það.
Og hérna, þannig að það eru svo gríðalegir hagsmunu, þú eru að athuga menn er að takast á það hvert ríki fyrir svona svo bandaríkina að fá að verða völdugasta ríki heims og þetta er náttúrulega það sem að menn líta á að sé sko slíku verðmæti að það er ekki auðvelt að verða forseti í slíku landi.
En sko í þessu forsetaframboði þar, þá eru þeir að fara á milli fylkja alla daga. Það er að segja nema að þið þurfa að sitja í réttasal allan daginn.
Jú, sitja bara í réttasalum.
En ég var að taka þetta dæmi, nú er Trump á áttræðisaldri. Hann þarf að sitja allan daginn.
Já.
Þannig að það er bara út af fyrir sig refsinga svona fullorði maður, því hann er það, náttúrulega. Þurfa að sitja það allan daginn og getur ekki reft sig.
Hvað myndur gera þetta væri Biden? Væri hann í göngugrindi eða? Láttu hann bara verið í göngugrindi?
Já, bara eitthvað svona ramaksknúum göngugrind sem fengi að keira réttasalir.
Já. Nei, þetta er alveg rosalegt en það náttúrulega sýnir hversu mikið er í húfi, Pétur.
En getur þetta eiginlegt svona smám sama réttarkerfi í Bandaríkjunum og menn að tala um að lýðræði sig í hættu? Og líka eru menn að ræða það hvort að Bandaríkin eigi eftir að liðast í sundur. Já. Menn hafa búið til svona alls konar myndir og það hvernig. Það er allir sem eitt stort fylki að svæða og að heita Tropicana.
Já.
Svona Florida og svona söður hlutin svolítið. Þetta heita það. Þannig að það er svona ýmislegt sem menn er að tekna upp á tekniborði stjórnmálana. Og þarna er spurningin hvað verður þetta stóra ríki mér skilst að það séu bara skilnaðir í Bandaríkjunum ef að hjón er á öndverðu meið í þessum fórsetamál.
Nú það er eins gott að ég við ekki Bandaríkjunum. Ég er rættum að myndi nú eitthvað ganga á.
Þetta er komið á mjög alvarlegt stig, vilist vera.
Já.
En það er nú ekki komið á það stig.
Nei, ekki ennþá. En þú talar það, Pétur, að þeir telja lýræðis í hættu.
Já.
Það er alltaf spurningum lýræðislega leikreglu, eins og ég var að minnast á að þá er það mjög óeðlilegt að það sé ekki vita hverjir séu löglegir að kjósa og ef að engin skilríki eru menn að kjósa tvisvar, eru þetta einhverjir sem raunverulega eru ekki með sko ríkisfang og eiga enga meina að kjósa, þannig að hver er að melja? Þetta snýst vola mikið það hvort að það eru Bandaríkin eða forysta Evrópusambansins, hvernig er hún kosin eða hvernig við veljum hér á Íslandi. Þetta er alveg gegnum gangandi spurninginu hverjir eru það sem fá að velja.
Að það sem gerist í Bandaríkjunum hefur mikil áhrif út allan heim.
Já.
Ef við gerum á því að séu tæplega 200 þjóðríki, þá er kannski helmingur þeirra sem að hafa beinan og óbeinan, óbein og bein tengslu Bandaríkin og eru eitthvað skona bandamenn þeirra. Og þannig að áhrif Bandaríkin er svo mikil.
Já.
Og þó að það er menn tala hnignun þar á mörgum sviðum sem að er sennilega, að þá er samt áhrifin mjög mikil og þess vegna er athyglisvert að þessar þjóðir fyrir botni Miðjarðarhafs sem auðvitað hafa samúð með palestínumönnum, þeir hins vegar gera það sem að kaninn fer fram á í raun og vera. Eins og Jordanía eða Egyptaland og svona. Þetta er mjög skrítið hvernig þeir hafa komið fram, sérstaklega vegna þess að þeir eru svona herskári bandarísk stjórnvöld og utanríkisstefna, sérstaklega gagnvart þessum þjóðum. Og þannig að það er ekkit visk og menn er að tala að rússar og kínverjar náu þetta sterkri stöðu. Indland allan og ekki taka þátt í því, þannig að Indland er svona hlutlust.
Já.
Þannig að, jú, jú, það getur verið en ég held að það sé langbest að allir þessir aðalar stefni á friðar framtíð.
Já, já, það eru það eina sem
að... Vandamálin eru, tökum bara Indland sem dæmi, þeir eru að fara að kjósa núna. 1 miljardur manna á kjörskrá, auksvæðir. 1 miljardur manna.
Já, þeir eru
og 1,5. Og þarna eru gífuleg vandamála sjálfsögðu, er hagvöxtur og þessi, hérna... leiðtogi þjóðarinnar móti hann er talin af að staði sér ágætlega en þannig er sprottin upp svona þjóðernis sinnaður hópur hinduista eða hinduar eru þannig miklu meiri hluta og það er spurning hvaða áhrif þetta hefur
síkar náttúrulega
nú eru hinduar þriðja fjölmennastu trúabröð heims
það
eru kristni náttúrulega svo koma múslimar sem á þeim fjölgar mjög
Já.
Og svo er það hindúar.
Já, akkurat og hérna, en það er einmitt þetta Indlandi þegar þú talar kostninga það, þá spurning hvað með móti er hann undirgefin bandaríkjunum eða ekki?
Hvorugt?
Já, það er nefnilega
að vísu sá ég
en þeir eru komnir í Briggs þeir eru komnir inn, jú
ég held ekki
þess vegna heitir þetta Briggs
Já, ég held að það sé nú ekki alveg
ég ætla bara rétt að segja það, Nei. Þeir eru þar og fleiri hafa bæst við þannig að það er ekki alveg gott að átta sig á því þegar á reynir hvernig einhverjar munu bregðast við ég bara vesturlöndum ef að til harðari átaka kemur vegna þess að við auðvitað horfum til þess hvað bandaríkjamenn gerum og þetta er árás á vesturlönd sem er eigast í stað
Nú er gestur okkar bættur
Heldur betur, Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslu fræðingur, ævilega margblessaður og velkomin og sögur.
Takk,
Kontu velkomin,
það er pínlítið, það er ekki langt síðan við sáum síðast en allt og langt, það er alltaf
allt
og langt.
Já, allt og langt.
Það er alltaf allt og langt, þannig að ég er svo gaman að sjá okkur.
Já, þú ert svo draug, fínn og flottur.
Já, flottur, flottur jakka.
Já, keiptur í London.
Já, þú manst þessi lægir.
Bond Street, þú kannast við þetta.
Flottur jakka.
Já. Sama rödd
Heyrðu, hvernig hefur það, hvað segirðu gott bara nú eru að koma sumar
og mér sveimi þá ef það er ekki bara vor í lofti mér sýnist það bara svona, ég sé það líka á ramaspílnum mínum ég kenst aðeins fleiri kílómetra núna á ramagninu þegar það er hittnar í veðri sko. hann er svona eins og kallmenn hann fer allur skreppur allur saman
Í kuldan. Er það þessuna sem menn eru að kaupa sér sálnaklefa?
Ég er ekkert að segja, ég ætlaði ekkert að dýfka þetta neitt Artrúður, þetta átti bara að vera svona smá skot og þú tekur þetta alla leið.
Já, ég snögga sér þetta, það er engin spurning. Já, er þetta þú segir nokkuð, já, er þetta þannig?
Þetta er svoleiðis.
Já,
svoleiðis er
en lendur í einhverjum, erum leikum í rammaspilinni, vetur í kulda og...
Nei, ég lendur nú ekki, en ég er á svona hybrid bíl þar sem ég með rafmagn og bensín nei, lendi engum vandræðum hann bara, náttúrulega þetta er svona 20% 30% minni sem maður getur keirt á rafmagninu en þetta er alveg draumur í dós að keira þess að rafmagnspíla þegar maður er á rafmagninu þetta er kraftmikið og skemmtilegt og lipurt og náttúrulega engi gýrar eða neitt svolítið sko
Það tala svolítið hleðislu kvíða, hefur heilt það?
Já, ég var með svona, ég fór til Bretlands í fyrra á ráðstefnu, svona lauruglu og tollgæslu, svona öryggis ráðstefnu og var á svona ramaspíl og hérna lét plata honum innum og svo kom náttúrulega í ljós að helmingurinn öllum hleðslutæki við hótelin voru biluð og þetta var tómt tjón og ég var með svo mikinn hleðslu kvíða ég einlega bara, var bara döið þreyttur eftir 4-5 daga ferð
þannig
að þetta er alveg tilfellið ég veit ekki hvað þetta er hérna, ég held að við séum nú sæmilan infrastruktúr hérna á Íslandi sko hvað þetta varðar en ég,
Já, það hefur átti stað bakslag út af ramaspílunum og svolítið
Já, það er náttúrulega líka út af þessu nýja skatti
Já. En það er hins vegar
sko, það er svo sækjöld að við borgum líka veginn eins og aðrir sem erum á rafmagninu
Bílarnir eru miklu þingur
Já, það er það ekki
Já, en það er hins vegar, ég heldur að verða að bæta verulega úr og fjölga hleðslustöðum alveg
Ég held að þetta sé náttúrulega framtíðin og einhvern tát og ég sé nú ekki þegar skoðan er að bensín og dísilbíla hverf úr svona alveg á sjónasveðinu næstu 10, 15, 20 árin
Nei, sérstaklega ekki ef við nú verið að bóða raforkuskort. Þá þurfum við nú að hafa möguleika.
Já, það er verið að bregðast því. Nýr forsætisráðherra, Bjarni Benediktsson, er ákveðin í því að fara að virkja og mér sýnist að Vinstri grænir sé nú ekki alveg á sama máli.
Nei, en takt undir því að Guðlaugur Þór, hann bara er með allt klárt.
Já, já.
Orkumálaráðherrann.
Já, já.
Hann veit bara að fara í þetta strax en það kom einmitt í gær bakslan og búið að kæra þessa niðurstöðu að þeir hérna hann fá ekki undan þáu og nú er það kom fyrir hérastóm verið tekið fyrir á mánda en næsta
ekki flýti með. Já, já, ég náttúrulega mínum að þá náttúrulega bara verður alþingi sennilega skerast í leikin með skona sérlegum virkjarnir bara svo var gert í gamla dag og auðvitað þarf að taka þetta ramma fyrirkomulag
en er ekki
allir og allt og hvernig bara þessi friðunamál hafi verið þetta, þetta var alveg fínt á sínu tíma en bara svo öll löggjöf þá náttúrulega þarnast hún bara núna yfirhalningar hvort þetta hafi verið að ganga upp það gerum við, ég meina við erum með nokkrar, við erum með eitthvað smáðis og Jónsbóki það ekki ennþá, ekkit og Brákós það er eitthvað sem þetta við reka við og eitthvað svo leið sko. Ég meina, það er ekki dóiðilegt að lögbækur En við, þó við séum nokkur ákvæði frá 1280 Jónsbók, þá er það nokki, það er ekki dóðlegt að sé uppfært og breytt.
Nei, nei,
en er ekki yfirgnandi meiri hlut íslendinga fylgjandi því að stórauka orkuframleiðslu?
Ég held að það sé bara,
að
það sé ekki, hvað er vafkjum að mikið fylgi núna? 7%?
Nei, 5.
Já, þá er það sennilega 94% sem eru fylgjandi því að virka. En það er alltaf mjög skrítið þegar 6% eða jafnvel 10-20% landsmanna eru farin að stjórna landin að öllu leitt og það er það sem við höfum því miður upplifa undan henni sjálf.
Já, það er alveg rosalegt.
Já, og í mörgum málaflokkum.
Og halda ríkistjórnin líka í gíslingu.
Já.
Þeim er bara haldið í gíslingu.
Já, ég er nú að vonast til þess að þetta breytist eitthvað
Síðast
já, ég segi það með, ég treysti því núna að já. Þeir láti ekki kúa sig. Já.
Síðast ef við hittum sköpi og þá var hún Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra.
Já, nú er
hún
forsætisráðherra.
Nú er Bjarni orðið forsætisráðherra.
Já, ég stið Katrínu, það er alveg opinbert.
Nú, af hverju gerir þú það?
Ég er bara svo skrítin.
Er þú eins og hinni sjálfstæðismenn?
Já, ég er eins og hinni sjálfstæðismenn.
Vil ég fá sósialistan?
Já, bara establishment, við bara, fyrst við fáum ekki sjálfstæðismenn.
Þú varst að lýsa því ef það virka meira
já,
og þetta er manneska sem stóð gegn því, hún er sósialistin og nú ætlar að styðja hana.
Ég vóa pragmatískur svona.
Þetta er ekki pragmatískur, þetta er surrealist. Þú er orðin súriðað, Andri Bretton hefði verið ánæði með þig.
En hérna...
Ég er óútregnalegur, ég er ómikind að tóla, það ekki. Þið áttu ykkur aldrei á mér, ég er alltaf einhvern veginn á skjönum við allt og alla og þið hafi gaman að því og ég held nú að flestir hlustundur og útvarpssögu þeir vita það.
Það er nefnilega mjög gaman, Guðbjörn, það er alveg á hreinu.
Ég læt ekki segja mér fyrir verku.
Nei, en því sá um daginn einhvers stað hjá þér á Facebook held ég, þá allar að stíða Baldur Þórðarson.
Já, ég ætlaði að gera þá. Það var upphaflega planið. Já. Og það er alveg rétt. En svo þegar Karin fór fram...
Þú svona færir á mig, svo breytur
Nei, það er ekki þannig, sko. Ég var bara, hún var ekki komin fram þá, sko. Ég er mjög, Baldur fýtt líka.
Já,
Baldur hann er virkilega, já. Fínir. Það er ekkit sem ég... Það væri svona... hinn valkosturinn fyrir mig.
Ég var að tala við Baldur Þórhalsson daginn og það var nú áður reyndarinnan tilkynntu framboð og það var afskaplega gana að tala við
hann
og vel fróðum aður.
Hann var pródómari hjá mér í Mastersritgerðinni og gaf mér góða einkunn, hann á eiginlega atkvæði mitt.
Já, og þá á, þú ert að skulda.
Já,
það er svona hagsmuna tengslir
ekki við það í litlu landi. Þetta er alveg langt síðan, þetta
er eitthvað, velgjörðamönnum sínum
já, ég bara, ég held að þetta er búið fyrna þetta þetta er fyrnt
já, en segðu mér eitt, veistu út að tala Katrínu nú var það þannig að ég tók eftir því að hún var spurða því þegar hún var í ríkistjórn, mentamálar áþöra í ríkistjórn Jóhann og Steingríms hvers vegna svo ríkistjórn gerði ekki til þess að verja íslenska hagsmunni þá þurfti við að fá forsetan sem hafði ekki það skildur að verja enn til að íslenska hagsmunni það var skildur ríkisstjórnarinnar en hann var svo einu sem gerða hann fór til Bretlands og hann varði íslenska hagsmunni þannig að við fórum jafnvel betur út úr þessu en áhorði og þannig að en hún gat ekki svara þessu hérna upp og alls frambjóðandi þinn og það var, ekki, það var ekki nóg gott.
Nei, það var náttúrulega margir á þessum tíma sem, a, sem klikkuðu. Ég klikkaði ekki og þú ekki heldur. Ég var alveg, ég var svolítið fastur fyrir þarna á þessum árum, vildi slíta stjórnmála samt við Bretta og var mjög harður í Brexit, hérna í Æsefmálunum.
Já, en það þannig að
ég
var líka...
einn af fáum sem raunverulega og sagði við, og ég tók undir það þegar Davíð Oddsson sagði við borgum ekki skuldir óreiðum manna og,
já, já.
Og svo framvegis og við borgum ekki heldur skuldir bankas, enga bankar sem fara á hausinn eða,
það, var veist, það var þessi stöð sem var með sína skoðum stóð alltaf við það.
Ég man það.
Við söfnum undirskriftum.
Já, já. Og ég líkti þessum samningum við versalasamninguna fyrstur manna, ég gerði það bara mjög fljótlega bara þegar þessir svafarsamninga kom fram þá, þá sagði ég þetta væri bara svo versalasamninga.
En hvað er það sem veldur því að þú vilt steyðja þennan frambjóðanda fram yfir aðra? Er það eitthvað sérstakt?
Ég treysti bara henni og svo treysti henni líka til þess að vera, hún er náttúrulega búin að vera í samstarfi núna sem forsætisráð þegar með sjálfstæðisflokknum
að framtá. Treysti henni til að verja íslenska hagsmunni sem hún gerði ekki að reyndir á sínu tíma.
Nei, en ég menna, ég held hún hafi nú sínt og sannað, hún er kona sátta, hún getur gert málamiðlanir, hún getur tala fólk til, hún heldur, hún er búin að halda saman þessar ríkistjórn þetta lengi í þokkalegri sátt. Þannig að ég sko
það tala að hún hafi verið límið í ríkisstjórninni.
Já, og ég held að það sé rétt, hún er kurteis, hún lætur aldrei slæm orð falla nokkurn mann eða nokkur, ég hef aldrei heyrt hana
hallmæla
eða vera með leiðindi eða, sko hún er svona mannasættir eða fólkssættir, það má ekki segja manna eða kvenna, hún er fólkssættir og svo bara býður hún af sig góðan þokk og svo sá ég hana það í ammæli aldarinnar hjá Atlasteini vinni mínum já, ég var þarna og bóðin allir nú gamall vinni minn og hérna
nú var hún þar mætt
hún var veislustjóri og var alveg fór á kostum og hérna var bæði skemmtileg og svo tók hún hérna drótt kvæðin fyrir og svona fór inn í að því þau voru saman í nám í íslensku við háskólan og það sá maður hvað hún var rosalega vel máli farin og vel inn í íslenskri menningu og bókmenntum og það var unun að hlusta á hana og sjá hana þetta uppi, hún var bæði bara flott það bara flott kona, velmenntuð glæsileg, velgefin og flott og ég bara hugsaði með mér, þetta er konan sem ég vil sjá sem forseta Íslands. Það var bara svoleiðis.
Já, svo hrifgjarn.
Ég fjett bara fyrir
henni.
Ég er hrifgjarn, já. En ég er svo sem er mjög...
En Guðbjörn, það eru fyrdagar eftir, það gæti einhver komið til við.
Já, mér finnst það nú ótrúlegt, sko. Ég held að það sé nú svona nokkuð ljóst að vísu... Er þarna byrjað að... Sko, það er... Vóðal, er þetta að segja hver...
Já, það er náttúrulega spurningu hver fari kynningu núna það er nefnilega við vitum svo lítið það er svo lítið búið að tala við nema þessa einhverja þráa efstu þannig að fólk hefur ekki haft einn aðgang að öðrum frambjöðundum svo sem heiti getur þannig að fólk
en ég styrur náttúrulega... rosalega skrítin samt þessi gaggrín eins og Jóns Gnarr að hún njóti ákveðna forrétt en það sé svona ákveð
kemur hún ekki sem fassið til með að samþykja það sem að ríkisstjórn hennar stóð fyrir
ég held að ég treysti henni alveg til þess að standa í lappirnar og
standa við
já,
og samþykja það sem að Bjarni segir sem
er nú, ég er ekki veist sem hún gerir það
nú,
ég held að
þegar
hún er komin neð, ekki frekka, sko, ekki ef það er ekki rétt nei, það er ekki þannig ég til að minn sem svo var á skjön við minn eigin flokk í fjölmiðlamálun á sínum tíma ég var ekki ánægð með þetta fjölmiðlafrumvarp hvernig það var aðla það var ekki það ég var að móti fjölmiðlafrumvarpinu sem ég held að veri mjög þarft heldur hvernig þetta var keitt í gegn alþingi, það var það sem ég var ekki verið
hljóna fyrir fræðum það Katti vill ekki breyta neinn í fjölmiðlamálum þar hún er manneskja sem stiður þetta rúf og
Já, ég meina að það er náttúrulega voðalega margir sem gera það. Það er nú bara eins og þetta liggur fyrir, sérstaklega á vinstri vagnum.
Já, en hvað er, sko, það er nú eitt sem kannski er nú hefur verið spurt aldrei hvaða meining er á bakvið það að Katrín sé sendiherra hjá World Economic Forum, Alþjóða Heilbrigðismálastofnuninni og síðan er hún mjög hátt sett hjá World Economic Forum. Þetta er það sem vantar ekki skýringar
þetta er náttúrulega stofnani svo ég sé búin að vera alveg svo þið, kannski ekki alveg jafn krítískur á Alþjóða Heilbrigðismálastofnunina eins og þið kannski, þá hef ég mjög litla trú á þeim núverandi forstjóra hennar og mjög finnst
hann er nú bara stríðsklæpa maður
já, ég meni hann er líka bara ekki bara ekki er hann
Tedros.
Já, og svo bara vilist hann vera bara í eigu kínverja þannig að sko og þessi stofnanir eru hver á fætur annar er umverulega að fara undir stjórn svona einhver af þessar alþjóðastofnanir og saminu þjóðirna líka eru svona á leiðinni í einhverja vegferð sem ger hugnast nú ekki það er ekki bara þetta það eru margar alþjóðastofnanir
hann blá aðtilsvært út takkir eftir, eða takkir þetta fram Guðbjörn, því að saminu þjóðnar eins og við þekkjum bara eða höfum fylst með gegnum tíðina frá þegar voru stofnaðar, þá var maður svona að trúa því að þetta væri virkilega svona stofnun til friðar og betra Já. Lífs og annað.
En, að vísu voru bandar ekki með náttúrulega kannski stundum aðeins og atkvæða miklir og valda miklir en enga síður, já, ég samanlega
það var vakti fyrir það var svona sem megin stefna og koma hinnu góða eins og maður segir
já.
En svo hefur þetta verið að taka á sig breyta mynd
já.
Og það er það sem er svolítið sláandi
og öryggisráða líka er að ýmislegt bara bæði þar og svo já. Alls er að þingi og bara og alls konar ríki þarna sem er að taka sér umverulega sérstaklega í þriðja heiminum þar sem er ekki eins og líðræði bara ólíðræðisli ríki sem eru allt í hennu farana bara og þetta eru tíu ríkja sem eru og þeir leggjast jafnvel og sveif með öðrum semilíðræðisríkjum eða sem eru svona hálfgerri líðræðisríki þannig að saminu þjóðnar er stjórnað orðið að bara sluta til af ólíðræðislegum ríkjum ólíðræðislegum meiriluta og þá fyrir maður að spyrja sig svona og þetta er bara í mörgum að maður finnur fyrir því ég meina svo persónlega, ég vil ekki segja hvernig það er ég tók þátt í var í fyrra hjá ákveðinu alþjóðastofnun og var að mæla þar fyrir og mæla þar á venda íslenska hagsmunni og hérna, ég ætla ekki að fara nánar út í það og þar fann maður bara hljumst hvernig Evrópusambandi beitti sér og hvernig þeir bara í ljósi þess að ríki sem þeir eru að styðja í þróunum saminu og annað kusu bara eftir því hvernig Evrópusambandi vildi
Já.
Og meðan að Bandaríkin til þess að Kína voru í þessu máli ósammála, skilur við þannig og sammála í Íslandi og það voru þá næstu 2 milljarðar sem voru ósammála en sem sagt þannig að þetta er rosalega hættuleg þróun, ég hef miklar áhyggjur að þessu og líka að því sko að vera fel á þessum alþjóðastofnunum svona gríðaleg völd og jáfnvel lagavald og þessir alþjóðasamningar skulu vera farnir að Já, vera rétt herri en íslensk löggjöf
Já,
og okkar fullveldi Ég hef áhyggjur þess, ég bara segir alveg svo
En er það ekki þannig hérna?
Þetta er flóttamannamál heilbrigðis, alþví að heilbrigðisstofnun flóttamannastofnun saminu þannig að þetta er öryggisráði þetta er orðanlega fjöld og þannig er bara einhverjar meiri hlutar einhverja þjóða sem við kannski
En er það ekki vandamál það er tengslokkar við þessar alþjóðlustofnanir að þetta er ekki gegnsæi þessi mál. Almenningur veit ekkert hvað er að gerast. Það er samþykkt ekkur sáttmál í Marrakesh. Það er skilur ISF átt aldrei að fara fram fyrir þingið, máttum við sjá hana. Við vissum það að COVID-samningur fór ekki, menn sjá hann ekki. Þannig að með þess að þingi fær ekki að vita þetta. Almenningur veit ekki þetta.
Hvað þá þingið og ég meina það valla að bara eins og þetta sé og það valla að þetta gerist, stundu gerist svo rátt ekki eins og enn embættismenn í ráðunetónum eru raunverulega fullkomlega upplýstir og þá það er bara að fara að taka greiða atkvæðu það er ekki
á sama tíma verða að tala mikilvægi alþjóðasamvinnu
en
við fáum ekki að vita hvert
sem ég tek undir af því að það er svo mörg mál í dag sem þarfnast alþjóðasamvinnu
hvers konar atvinnu alþjóðastarfsemi samvinna ég meina við fáum ekkert að vita það þjóðin getur ekki vita það þó að uppresna valsins
á og hvað sem við segjum þá eru bara eins og þjóðarviljin fullveldið líðræðið sko þetta eru hugtök sem eru sem
yfirráðin yfir auðlindunum
en líka bara löggjafaldið stjórnarskrárvaldið þú veist sko þetta er ekki eitthvað sem þú sem hægt er að hafa í flimtingum mér finnst þið vera svolítið köld að framselja vald
Já, það er náttúrulega
mér finnst
það ekki heimilt
en
sjáum við einmitt núna hvað þessuna skiptir svona miklu máli hver verður forseti vegna að forsetin þarf að vera auðvitað algjörlega á bremsinu með það
og mér finnst vafki ég nú satt best að segja sko sammála okkur sjálfstæðismönnum að sumuleiti það nú kannski hefur gert þetta stjórna samstar og framsóknir heldur ekki þarna á þessum vagni það er helst
Er þeir orðið NATO sinnar hann af FG eða hvað?
Núna er þetta, já þetta er náttúrulega orðið mjög þetta er mjög valid spurninga því við náttúrulega sjáum það að við sjáum náttúrulega eftir að Svíþjóð og hérna finnar gangi inn þá eru allar Norðurlandi
það var engin vaskjastjórn þar
nei, við erum náttúrulega bara að horfa alltaf á breytað heimsmynd heldur en fyrir 40-50 árum eða 60 árum eða 80 árum þegar að verða 75-80 ár frá stofnun NATO og einhverjir fallegi draumar um sjálfstæði Íslands og hlutleysi skilurðu?
Jú, vissulega við erum náttúrulega alltaf staðið á því að við varum sko hlutlaus friðaþjóð það er nú það sem er
en í þessum heimi það sem við höfum hort upp á alveg frá raunverulega síðari heimstyrjöldinni og til dagsins í dag þá er ekkit slíkt til og verður aldrei til þú verður alltaf að skipa þér í sveit með einhverjum liði og sérstaklega sem lítil þjóð eins og Ísland það er ekkit
með varnamál og samning en aðeins mér langar að spyrja innu um þá mölusingar að þau vorum að tala um saminu þjóðunar að náðan og undistofnanir og þú þekkir þetta nú eitthvað Guðbjörn
ég er ekki eins og sem sérfræðingur í alþjóðastjóðmálum ég stjórnsýstufræðingur en ég var oft áhuga á þessu frá því ég var krakki
já, en ef við til dæmis tökum eins og UNESCO og UNICEF alþjóðahelbrigðismálastofnunina þetta eru undistofnanir þeir sem eru til dæmis sitja það sem stjórnamenn og gegna svona nefndastarfi ásamt því að vera sendiherraðar er þetta fólk sem er í skattaparadís er þið með sko stöðu diplomata í skattalegu tilliti
þessi réttur útlendingsréttur er bara náttúrulega staðreind og ekki bara hjá okkur heldur er bara gömul hefð fyrir því og hérna ég held að það skiptir
nei það er bara þetta máli, nei það er bara að vera upplýst
ég veit ekki betur þetta sé allt saman diplomatar
og
notu diplomatískar réttinda og ekki það við því að segja og bara það er bara besta mál
en þegar fólk fyrir gegnum til dæmis landamæri og kemur
þannig að ef þú ert að vinna fyrir alþjóðstofn og ert kannski með viðkvæma pappír og annað og
þá má ekki leita
nei, það er þannig, ég veit þetta ég er náttúrulega yfir tollverður
líka og
það er náttúrulega diplomata póstur og það er alls konar sem er undanskilað sjálfsögðu og réttilega að þau sjálfsögðu lína samningurinn og allt þetta, þetta er allt enn í fullu gildi og ekkit minna nöðsynlegt núna en var þá og kannski nöðsynlegt en nokkuð sinni vegna mikið alþjóðlegra samskipta
Já, en ég er bara að meina að því þetta eru þessar undirstofnar og nefndir svona sérstaklega að því þetta held ég hafi ekki almennt komist inn í umræðan og fólk við gerir sér ekki grein fyrir því
kannski fólk
að fínta lífi skattaparadís
Já, en ég meina þetta er nú ekki fjölmenn lið sko, þetta er nú ekki eins og þetta sé fyrir eins og Íslandi þetta er náttúrulega bara hluta af í raun utanríkisþjónustunni sko
Já. Heyrðu, þetta segir Guðbjörn Guðbjörnsson góðu gestu hér stjórnsýslufræðingum með meiru og við ætlum að halda áfram að spjalla við hann, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson fáum auðlýsingar
Síðdegis útvarpið með Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugssoni þar sem ekkert gefið eftir
Komið þið sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir Pétur Gunnlaugsson og Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur, er gestur okkar hér og við erum bara að ræða málin og svona undirbúið okkur fyrir að taka móti sumrinu.
Já.
Er það ekki? Jú. Við þurfum alltaf að þarga fyrst, sko, það er alveg á reynu.
Já.
Það er ekki að þarga, hver ætlar að byrja?
Það, við ætlum að ræða kostningar. Nú eru kostningar í fyrir hluta júnímánaðar í Evrópu. Og það er búist við því að það hefur aldrei verið mikil kostningaþáttaka í þessum kostningum til Evrópuþingsins, en nú búist við breyting. Það verið að tala að jafnvel 70% að þáttaka, meira en 35% þér áður.
Já, já, ég hérna þetta, nú ekki svona bjartild á þaðra.
Þetta eru tíðindi.
Þetta eru tíðindi, en ég ekki viss að verði jafnmikla breytingar eins og menn halda. Ég, síðastlunna ári var spáð gríðarlegri hægri sveiflu og það leiti allt út fyrir það. Og svo hafa náttúrulega bara flokkar eins og kristilegi demokrattar í Þýskalandi og víðar sko breytt stefni í útlendingamálum, bara eins og sjálfstæðisflokkurinn síðustu flokkur þessara kristilegu hægri flokka í Evrópu og Þýskalandi og annars staðar er náttúrulega sjálfstæðisflokkurinn hér og það var allir þessi flokka breyttum hérna stefni í útlendingamálum
til dæmis. Verið þýst á það til neittist til þess
að Já, þeir neittist til þess og það er kannski ekkert skrítið. Sko, hér á landi ef þú horfir á skoðanakannanir þá bara fyrir 2-3 árum þá voru 30% sem vildu taka strangari útlendingalöggjöf.
Var það ekki meira?
Nei. Nú er það 60-70%. Já, ég fylg meira. Já, já. Ég fylg meira. 80-90%
sko. Flokka það er
allir flokkar nema pírata og afgi. Eru saman. Þannig að þetta náttúrulega stjórnmálaflokkar náttúrulega haga því miður stundum en eðlilega haga þess seglum eftir vindi. Og það en er ekki skrítið þegar almenningur er búin að skipta skoðin í máluna þá fylgja náttúrulega flokkarnir því.
En það fer til löndum, til aðeins Frakklandi, þar er Marine Le Pen lang öflugasti flokkurinn í Evrópu kosningunum og hinir eru allir, það er bara sunduleitir hópar.
Já, já.
Og Macron, hans breiðfylking er í raun og veru stendur mjög öllum fæti.
Já, 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 já.
Og síðan er það náttúrulega Þýskaland, já, þú þekkir nú vel þar til.
Já, já.
Og kristilegir demokrættar er að sækja verulega í sig.
Já, konum með og yfir 30%, sem voru konum já, í 20%.
Og þeir munu sigra í þessum kostningum.
Það er alltaf líkur á því.
Ítalski forsætisráðherrann, hún virðist vera vinsæl ennþá og þannig að þeir fara vel út úr þeim kostningum, það er spurning með spánverjan ég veit ekki hvernig það er en varðandi hlut eins og Austurríki og þessi ríki og Belgía, Holland Austur-Evrópuríkin, þau kjósa all frekar til hægri
Já, þau gera það
Þannig að það má búast við, að bara spurningin hvað sveiflan verður
stór. En ég, það sem ég er umræðlega að segja ég, þegar ég var að tala hægri sveiflu þá er ég að tala kannski það sem
Populistana.
Já, þess að svo kölluðu populista dönginu.
Já.
Og það er svolítið það er náttúrulega svolítið þreytandi að sósialistar og sósialdemokrattar vilja kalla allt til hægri populista. Já. Það er aðeins fannir að skána hvað þetta var. Man finnur það allafan í Þýskaland og víðara að þegar þeir sá, þegar þeir voru fannir að hálfpartin kalla kristilega demokrata hægri populista, þá hérna töpuðu sósialdemokrattan að þeir hættu því þeir hættu sérst að uppnefna alla hægri menn fasista og það var bara orðið þannig hér á Íslandi líka að samfylkingin píratar ekki vinstri grænir svo mikið en þessir populistar sem ég, vinstri populistar sem ég vil kalla, kölluðu alla þá sem vildu bara ræða útlendingamál voru orðið fasistar og nasistar það mátti ekki svona ræða þetta en núna hefur það breyst, núna er þó almennt samþykki fyrir því samfélaginu ég finn að þetta er mikil breyting að ég hef verið mjög harður í svo í langan tíma í 10 hef ég talað fyrir því að við þurfum að taka útlendinga og þessi lög sem voru samþykkt og tók gild 2016 voru að mínum að þetta algjörlega galin og ég bent á það strax 2015 þegar lögin voru samþykkt og alþingi að þetta myndi leiða til þessara hlutar sem að ég bara bent á þetta fyrir 9 síðan hvað myndi gerast og þannig ákveðlega hefur raungerst.
En ríkisstjórnin í Þýskalandi með græningja sem utanríkisráðherra, þeir hafa lýst einörður stuðningi við Zelensky stjórnina í kænugarði og ætla að leggja mikla pening í þetta.
Já, já.
Og hvað finnst þér það er ekki það umdeilt meðal þjóðverja þessi einarði stuðningur og miklu stuðningur það er að segja ríkisstjórnarinnar meiri segja kristilegu flokkarnir eru farnir að efast það
ég myndi ekki segja það efast en það er ekki sko stuðningurinn er ekki massífur já kristilegu demokrattar í Bæralandi já en þeir
eru að keppa við alternatífur
já en þeir eru ekki já en veistu það að svona almennt myndi ég segja svona 70% þjóðverja væru hlindir Zelensky eða
já, þeir geta verið hlindir og vilja stuðning þetta er svo mikill stuðningu sem þessu utanríkisráðherra græningja
tala
og ég var að hlusta á hann að halda ræðu núna en daginn hún gerir það ábyggjara líka og mér fannst hún bara hljóma eins og hersöðingi græningja
já, þetta er svo þetta breytið þetta er algjörlega
kom þeir ekki óvar
þetta er ekki bara, þetta er ekki nýtt þetta er búið að vera alveg undanfarin ár sko. Undanfarin 2-3 ár hafa þeir talað svona eins og bara militant.
Já,
eins og maður myndi segja, þeir eru bara mjög herska og mjög militant og það kannski, þeir hafa gjörsanlega skipt skoðun, þetta voru náttúrulega friðarsinnar friðarbandala með svona dúfu þú veist svona friðardúfun í fánanu hjá sér
þessi græningar. Pappa og mamma voru í friðarhefingun á 9. áratugin.
En sko núna eru þeir búin að átta sig á því að þetta var naíf, þeir segja ekki meint en þeir, þetta var naíf hugsunarháttur að telja kínverja og rússa ekki hættulega. Mm-hmm. Og þetta er eitthvað það var eitthvað sem gerðist þetta eftir 1990 og kenna Merkel þetta stóru leiti en einni Kohl þegar Kohl tók í hendurnar hérna á Gorbachev og allir voru vinir hérna upp á 1990.
Já, Gorbachev vildi vel.
Já, ég veit það, ég ekki að gagnrýna hann per se, ég bara segja það var svolítið naíf hvernig menn höguðu sér upp á 1990. Það er fáir hér á landi sem að voru skeptiski, það var ég og Hjelt Björn Bjarnarsson ég held að höfum verið tveir
ég held að sé ekki fleiri,
kallaðir við vorum endalistur að tala með við varum með rússagríluna og kínagríluna
og þeir áttu þátt í því að vísu ekki, þið en svona fólk með svipaðskoðanir að reka rússan í fað kímverja sem er einhver vitleysasta stefni í utanríkismálum sem getur. Þegar rússandi í dag eru markasvætt lýðræðissamfélag, það er að segja tilraun, það má segja tilraun til að vera
bara,
það.
Ég held að þetta sé ekki rétt hjá þér, ég bara...
Þeir eru markasvættir.
Það mistókst vissulega og það hefði, og það sem hefði átt að gera upp úr 1990 hefði verið að integrera rússana miklu betur inn í vestræn.
Já,
það er í alveg sammálaður. Það er alveg sammálaður.
Og hver þá ber ábyrgð á því? Rússarnir vildu verða hluta Vesturland.
Já, ég sammála því.
Hvað kom í veg fyrir það? Einhver landamæra deila á landamærum Úkraínu og Rússlands. Það sem að rússar sem fengu ekki að tala rússnensku.
Já, ég ekki sammála þessu. Þetta sé sko, þú getur samt ekki gefið eftir á öllum vígstöðum sko og gagvart rússum.
Nei, ekki í dag, nú er það náttúrulega komið út í tóma vitleysu.
Það er stál í stál í dag.
Já, komið út í tóma vitleysu
í dag. En ég sammála þeirra mistykist, það þýðir bara geta verið í baksýn í speglinum í þessu máli, það er ekki hægt.
Það
verður
kannski rétt að skoða ástæð. Heldur þú að Úkraina geti sigra Rússland?
Já, með alla Evrópa banks og vandrengin, já, það er aldrei.
Án hers, bara með peningum og vopnum.
Ég er ekki.
Ekki heldur að þýskir hermenn farið til...
Ég myndi ekki útilega neitt. Ekki þýskir hermenn.
Þú ert að tala þá um kjarnokur stríð, þú ert að tala um stríð á milli rússar
og NATO. Ég hef ekki trúið því að rússar hafa áhuga kjarnokur stríð, það hef ég aldrei haft
áhuga því.
Já, en ég meni þeir eru ekki, og Úkraína er ekki hluti á Rússlandi þú Pútín haldið það sko.
Já, hver var það? NATO herir eru konir inn í þetta.
En það er eins og að spurningin áttúrulega með kímverjana, þeir eru með...
Kímverjana munu ekki setja, þeir munu ekki fórna sínum viðskiptalegu hagsmunum fyrir Úkraínu, þeir geta alveg...
Nei, fyrir Rússland, skilur við.
Þeir geta náttúrulega stöðt Rússland ternaðlega.
Já, svona óbeint, en í sjálfu sér held ég að þeir séu miklu, miklu pragmatískar í þessu,
ég held að þessi ekki
svona mér finnst að aftar tíðum fólk verið að horfa á þetta eins og þetta sé einhver svona leikur eða eitthvað svoleiðis, en menn eru náttúrulega bara að tala um alltaf um peninga og áhrif og geopolitík og svona, þetta er allt miklu meira down to earth, þetta er ekki svona, þetta er miklu meira jarðbundið og snýst peninga, völd, hagsmunni og ekki einhverja svona tilfinningar.
Hvað, finnst þér nokkur ástæð til þess að við Íslendingar séum að taka afstöðu?
Já, mér finnst að taka afstöðu, já.
Aftur.
Já, og með Vesturlöndum. Af því að ég er Vesturlandabúi og ég er hægri maður og ég er líðræðisinni og já, ég finnst það einar afstöðu með gegn Rússlandi, gegn alræðis, gegn Kína, gegn alræðisöflum, með NATO.
Kína?
Við stöndum saman, við erum að standa saman, Vesturlandi
er að standa saman. Við erum
stanslausar árásum.
Við erum opna fyrir beint flug
og Vesturlandi er undir stanslausum árásum frá úr öllum áttum í dag. Bæði bara flóta menn sem eru fjölmuna til okkar
það er okkur að kenna
okkar áhrif, innan í heiminum hafa minga alveg gríðarlega mikið sem er okkur að kenna líka.
Já.
Ég er að segja það upp úr 1990, þá var það sem ég ætlaði að vara að byrja að tala með á þann en tókst ekki að klára það. Að við erum að byrjaðum að tapa áhrifum þá og völdum upp úr 1990 út af næfisma, þetta er bara barnaskapur. Að því við bara höfum ekki haldin og vel á málum og þetta er mikið bandaríkjamönnum að kenna hvernig þó þeir hafi farið þannig í Íran og Írak og neginn í Írak skei og
Afganistan.
sem var í sjálf sér, já, svolítið rugl
og dýrt.
Og dýrt þá hérna hafa þeir á annan hátt verið og svo hafa þeir lokað herstöðum ekki bara hérna á Íslandi heldur víða annars staðar og raunverulega minka áhrif sín og annað og verið eyða tímanum í Afganistan og Íran og Írak og sem ég skildi ekki alveg þannig að það hefur gerð stór mistök og þeir hafa líka bara verið að æsa leikin frekar í Miðausturlöndum og hérna á Asíu heldur en
í raun og verum að segja að þetta sé algjörlega mishefnuð utanríkisstefna í Líbíu, í Írak, í Afganistan, í Sýrlandi og að vissu þú
dósamála
því í Úkrænu og svo ekki. Þessi stuðningu við stjórninni
Teravík ég tek ekki undir með Úkrænu og Sýrland sko. þar er ég sker ég stopp en þessar gríðalegu og þetta hafði ekkert upp á sig í Afganistan og þetta hefði menn náttúrulega mátt vita því Bretar voru búin að vera þarna rússar voru búin að reyna þarna rússar reyndu bandaríkjum en það er engin
en hvað finnst þér um skilirislausa stuðning bandaríkjana við Ísrael hvað finnst þér um það?
Algjörlega sammála honum en það er ég pró-Ísrael
já, menn geta svo sem verið pró-Ísrael en ég menna það er til nú ágættir menn í bandaríkjum sem eru pró-Ísrael en vilja draga úr
já þá erum við bara afhenda arabjörnum þetta land og það er svo sem ég hef sagt það einu sinni og ég segi það aftur að það var feill að stofna til þessa ríkis það var bara hreinlega ekki góð hugmynd á sína tíma
48
þetta var bara hreinlega ákvörðun sem var tekin
í fljótræði
það var ein leið út var ekki góð ákvörðun
það var ein leið út tvekkja ríkjalausnin nú er búið að hafna henni
já, þeir höfnuðu, arabarnir höfnuðu henni náttúrulega fyrst
þeir hafa samtitt
þeir höfnuðu þessu sínu tíma þeir hafa samnið þjóðnast og
Arafat samtitt
Ísrael, nei, þetta er miklu fyrr Arafat var bara þarna batn á þessum tíma þetta var rétt eftir brekkum það leiti þegar Ísrael var stofnað þá kom þessi tveggjaríkja fram og hérna Ísraelsmenn samþyktu hann en Arafat höfnuði því og síðan alltaf hafa þeir ekkit tekið undir það síðan alltaf voru ráðist á þá í Marxinnis sextaðastriðið og svo framvegis
þeir hafa list yfir bæði upp úr 1990 og þetta svæði sem verður að tala sem þeir fá þetta Palestínu er 22% af upprunalegu Palestínu þannig að þeir eru að gefa mjög mikið eftir en þá hafa Ísraels stjórn núna neitað að fara þessa leið þannig að það er engin lausn í málinu en að býð eftir því að drepa alla
veistu það Pétur að hérna við erum að tala ríki sem hvað, er ekki 22-23 sverkilometra þetta er eins og Suðurlandsundirlendi þetta er eins og 1/5 af Íslandi við erum að tala ríki sem er eins og 1/5 af Íslandi þetta er eins og, bara eins og Suðurlandsundirlendi
það
er Ísrael, Ísrael er ekki starrið þetta
er
svo erum við með ríki þarna allt í kring það verið ekkert mál að koma þessum arabum þarna fyrir í Jordaníu og Sýrland og annars þarna, skilur, þetta er svo lítið land sem raunverulega Ísrael er að þetta hefur verið að rífast það verið að rífast með eitthvað frímerki þetta er eins og heimskulega erðadeila þar sem að fjölskyldir að takast á einhver heimskulega erðadeilu næstum ekki neitt, máastellið það er eins og þessi verið að rífast menn er að rífast máastellið
þannig kostum með það Guðbjörn það er máastellið núna sumari framöndan og máastellið upp
já.
Það er engin spurning heyrðu, allar annars að fara eitthvað í sumar
ég er ekki búin að ákveða neitt ég er búin að bóka mér tvær ferðir sem leðsumar
já, hér innanlands
ég er náttúrulega í leðsugskólan ég var að fá út prófin í morgun
nú hvað?
Já, ég tók eitt próf það er eitthvað sem ég er eitthvað með verra einbeitingu núna það er eitthvað sem er að tröfla hjá mér einbeitingu en ég lækkaði um 3 komur
nú þarna hefði vanta Baldur Þórhalsson
nei, ég var með 9,7 fyrir áram út en núna var ég með 9,4 þetta er alltaf leið, ég sætti mig við það
þetta er rosalega, til afmyggjum með þetta gaman að þessu ykkur uppi þú ert ekki að baki dottinn
ég er aðeins að monta mig aðeins ég var svo ánægði með þetta, ég var svo þreytur í prófunum ánægði ég hélt mér hefði gengið svo illa en svo kom bara ljósa að þetta var bara briljant
á. Nei, svo frábært hjá þér vegna þess að aldur ekki fyrirst að halda áfram að læra.
Hvað er það segið sér gamla?
Nei, bara að gefa
það. Ég er bara best aldri.
Ég var bara að gefa það
skilbýrðið. Maður réttum 60.
Það er bara smá.
Að vera 60 í dag er bara eins og að vera 45 ára eða 50 fyrir.
Já.
Menna, mamma var 95 ára.
Já.
Og hérna, bara hrest þar til bara síðasta halva árið. Og amma mín var 87.
Já.
Ég er búin að rekna þetta út, þetta er svona 7-8 ár sem bætast við
já.
Þannig ég er búin að ákveða að vera 101
Já, glæsileg
ég ætla að halda áfram þessu
Gleðilegt suma, Guðmundsson, og takk kælla fyrir...
Takk fyrir komuna.
Takk fyrir að koma.
Gaman að yndislega tóka alltaf að heimsæki ykkur. Já. Fæ ekki súkulega kukku eftir?
Jú, jú, það er alveg örugt, alveg örugt. Arthur Kallstótti, Pétur Gunnlaugsson og Guðbjörn Guðbjörnsson. Hvað er ykkur hér og Þorsteinn Sigurðsson með okkur verið sæl og gleðilegt sumar.